Reflexionade. En moitas ocasións empréganse algunhas palabras como sinónimas, pero realmente credes que son o mesmo? Individualmente, pensa cales poden ser as diferenzas entre estes termos. Posteriormente poñeremos en común as similitudes ou diferenzas que poida haber entre elas. Alegría e felicidade. Enfado e ira. Amor e tendura. Medo e terror. Tristura e nostalgia.